Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. Neonska duga.
Dobro večer, želimo, je Žikica Simić. Ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu zaista legendarnu pesmu. To je pesma Tell Me iz repertoara Rolling Stonesa, Jagger i Richards kompozicija. Izvoje Ben E. Carlos sa njegovog prošlogodišnjeg albuma Greetings from Bunezela. Čuli smo tu pesmu, kao pevač se pojavio Alejandro Escovedo kao specijalni gost na ovoj ploči Bune Carlosa, koji inače svoju karijeru gradio kao bubnjar sastava Cheap Trick, 2010. godine napustio tu grupu i evo godinama radio na ovom takozvanom cover albumu i napravio ga i ja mislim da je interpretacija ove pesme se izdvaja na tom albumu i zbog toga smo je čuli na početku večerašnje emisije, a celu večerašnju emisiju smo koncipirali tako što ćemo slušati takozvane najbolje obrade u 2016. godini. Naime, naša osnovna teza da je rock muzika kontinuiteta i tradicije i upravo na ovaj jedan način želimo da ovu tu tezu potvrdimo, da damo neku argumentaciju za tu vrlo često osporavanu tvrdnju. Naime, te stare pesme se vrlo često nalaze na repertoaru novih rock muzičara i to sve nekako vrlo lepo zvuči i govori o tome da jedan zaista tok koji je započet tamo negde 50. godina prošlog veka i dalje neumitno teče. Pesma Tell Me u diskografiji Rolling Stonesa zauzima posebno mesto, to je naime prva A strana pesma koja se našla na strani jednog njihovog singla i to je prva originalna kompozicija tandema Jagger i Richards koja se našla na toj poziciji, te zbog toga je i, kao što rekao, posebna u njihovoj diskografiji. Mi ćemo sada čuti originalnu verziju Rolling Stonesa te pesme Tell Me, koju je malo preotpevao Alejandro Escovedo kao specijalni gost Bune E. Carlosa na njegovom prošlogodišnjem albumu, a odmah potom ćemo čuti i Rolling Stonesa koji su sjajni interpretatori pesama drugih autora sa njihovog prošlogodišnjeg albuma fenomenalnog Blue and Lonesome, koji smo proglasili za najbolji album u 2016. godini. Čućemo kako izvode pesmu Howlina Wolfa Commit a Crime, istovremeno ćemo čuti Howlina Wolfa u toj istoj pesmi, tako da je to otprilike neki koncept koji ćemo večeras eksploatisati. Naime, svaku od ovih pesama čućemo u dve verzije, jednu obradu iz 2016. i originalnu verziju te iste pesme. Ovo su Rolling Stones i godina je 1964. a pesma se zove Tell Me.
Radio Beograd 2.
You gotta tell me you're coming back to me. my door. Batman never come. I hear the telephone that has a run. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming. Oh yeah, you gotta.
Rock and Roll Magazine. About the evilest woman that I ever seen. Heroji, skitnice i fatalne žene.
Radio Beograd 2.
I come.
Bio Howlin' Wolf, čuli smo ga u pesmi Commit a Crime, pre toga smo čuli tu istu numeru u izvođenju Rolling Stonesa u ovom našem večerašnjem izdanju emisije Neonska duga u kojoj vam predstavljamo najbolje obrade u 2016. godini. Jedna od najboljih je svakako i ova koju ste upravo čuli. Inače, o ovoj pesmi Commit a Crime Howlin' Wolfa možete se lepo obavestiti ako pročitate odličan esej Bila Janovica na sajtu All Music Guide u kome on vrlo lepo objašnjava način na koji je ova pesma nastala i kako je to sve se razvijalo tokom karijere Howlin' Wolfa. A mi ćemo nastaviti u sastav Stone Cupid koji predvodi Julie Christensen, persona koja ima jednu od najonako impresivnijih biografija u rock muzici. Naime, ona je na početku karijere svirao u okviru legendarne Los Angeles grupe Divine Horsemen, a kasnije je bila 25 godina u pratećem bendu Leonarda Cohena. Sad ovih dana, znači, predvodi band Stone Cupid koji se oglasio prošle godine albumom The Cardinal, sa koga ćemo čuti pesmu koju potpisuje Chuck Profeta, koja se zove Would You Love Me. Chuck Profet je tu pesmu inače izveo na svom albumu Soap and Water 2007. godine, a Julie Christensen je zaista napravila fantastičnu verziju na svom prošlogodišnjem albumu. Evo kako to sve zvuči. Ovo su Stone Cupid, pesma je Chucka Profeta, Would You Love Me.
Dragging Jesus from the town, it don't look good to me. Well, if I had a bucket, or better yet, a spoon, I'd go down to that river, baby, bring that river home. Just the same. Oh, and the women threw their panties. Yeah, and the women threw their
Radio Beograd 2.
A bandage here from the night we patched things up.
an answer. Did I wake you up? Listen, I still got this box of band-aids here from the night we patched things up. Oh, there's still some at the bottom. Yeah, I got the box right here. If I could hold that moment to my chest, I swear I'd disappear. Ooh, would you love me?
Bio Chuck Prophet u divnoj pesmi koja govori o slavi i o njenoj prolaznosti. Would You Love Me se zove, sa albuma Soap and Water iz 2007. godine. Pre toga smo čuli Julie Christensen zajedno sa njenim novim bendom Stone Cupid sa njihovog prošlogodišnjeg albuma The Cardinal u istoj toj numeri. U današnjoj emisiji, znači vam predstavljamo najbolje kavere u prošloj 2016. godini i današnji datum je nekako specifičan, naime na današnji dan. Pre 70 godina rodio se David Bowie. Jedna njegova pesma je prošle godine doživjela sjajnu verziju italijanske pevačice Giulia Milante, koja svoju karijeru trenutno gradi u Sjedinjenim Državama, tačnije u gradu Austinu sa tamošnjom ekipom muzičara. Njen album se zove Moonbeam Parade. Rock'n'Roll Suicide je pesma Davida Bowie koja se našla na repertuaru Giulia Milante. U ovom izvođenju joj pomaže Hugh Gelb, koji je svoj deo odradio zaista na izuzetan način, i mi ćemo sada čuti pesmu Rock'n'Roll Suicide u verziji Giulia Milante sa sve Hugh Gelbom, a potom ćemo čuti Davida Bowie sa njegovog legendarnog albuma Ziggy Stardust iz 1972. godine u istoj toj pesmi Rock and Roll Suicide. Ali prvo Giulia Milante.
Una sigaretta cade in bocca, la prendi fra le dita, poi un'altra fra le labbra. Tappeto ti chiama, tu rispondi, ti lasci andare.
Oh, 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 you're a rock and roll suicide.
Troppo vecchio per la follia, troppo giovane per andare via. L'orologio ti aspetta pazientemente. C'è un ristorante, ma tu non mangi niente.
your rock and roll suicide.
I freni ringhiano mentre ti metti in strada, la notte ti insegue, fa veloce, torna a casa. Non pare che il sole ti bruci l'ombra, che il mattino ti bussi alla porta. Sei randagio da sempre come un cane.
Oh no, love, you're not alone.
Guardi allo specchio senza pietà.
You got your head all tangled up.
Se potessi ti fare uscire di là. Oh no, amore, tu non sei solo. Non importa dove o chi sei stato. Non importa cosa hai vissuto. Mille lame maceranno il cuore. Io ti capisco, sono con te nel dolore. Tu non sei solo. Apri gli occhi,
you're
e non sei solo.
Just to...
apri gli occhi,
you're
e sei splendido.
Wonderful.
Dammi la mano,
you're
e sei
wonderful.
Splendido.
Give me your hand.
Radio Beograd 2.
Neonska duga.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. Walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shipwreck the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but you're barking only like you care.
CD Jovan Maljoković.
Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo jednu sjajnu pesmu iz 1972. godine. Ona se zove Rock and Roll Suicide u interpretaciji Davida Bowie-a, a također smo čuli i italijansku pevačicu Giulio Milante, koja je na albumu Moonbeam Parade izvela tu pesmu na italijanskom jeziku uz pomoć Hau Gelba. Evo još jedne pesme iz iste ove godine, 1972. godine. Ona se zove Changes, potiče iz repertoara grupe Black Sabbath, nalazi se na njihovom legendarnom albumu Volumen 4 koji je izašao te godine, a također se u prošle godine pojavila i kao naslovna pesma novog albuma nove soul i rhythm i blues zvezde Charlesa Bradleya, čoveka koji je u poznim životnim godinama snimio prvi album, ali koji nekako zahvaljujući svom talentu uspešno tu soul veru nekako prenosi i u novo vreme i to radi, boga mi, vrlo dobro, a ova njegova obrada pesme iz repertoara Black Sabbath je zaista pravo iznenađenje, ali je to jedno vrlo uspešno iznenađenje. Evo kako Charles Bradley otpeva tu legendarnu pesmu Black Sabbatha Changes, a odmah potom slušamo i original Black Sabbath. Ovo je Charles Bradley.
Radio Beograd 2.
Was my
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock and Roll magazin.
Thank you.
Ensemble sa Black Sabbath u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, u kojem slušamo najbolje obrade u 2016. godini po našem izboru. Naravno, ima brojnih ovakvih izbora, brojni ovakvi izbori su napravljeni krajem prošle godine. Svaki se naravno razlikuje, ali neke pesme se pojavljuju na svim tim mogućim izborima. Jedna od njih je svakako i pesma Falling Rain, koju je izveo Carl Blau, inače originalna pesma Linka Reja. Carl Blau je to odsvirao na svom albumu Introducing Carl Blau, koji je prošle godine snimio sa Takerom Martinom kao producentom, na kojem je izveo neke svoje omiljene pesme na jedan vrlo specifičan i visoko stilizovani način. Među svim tim interpretacijama, po mom mišljenju, izdvaja se ova pesme Falling Rain Linka Reja. To je, po mom mišljenju, jedna od dve najbolje obrade u 2016. godini. Također ovu pesmu Falling Rain su sve vremeno svirali sastav Kalexico, također jedna izuzetna verzija, ali međutim mislim da je ova verzija Karla Blaua prevazilazi sve što je do sad urađeno sa ovom pesmom. Evo kako ona zvuči, a onda potom slušamo i Linka Reja u toj istoj numeri sa jednog njegovog prastarog albuma iz nekih prošlih vremena. Ovo je Karl Blau.
Rock and Roll Magazine. I hear thunder
I can see angry faces in the other's eyes. And don't forget, kids stay where kids may bleeding on the ground. And there's no place on this planet where peace can be found. Stabbings and shootings and young men dying all around. It keeps going through my brain, and I can still hear the sound. I hear talking.
Left is the fall.
Neonska duga.
I hear a sound, it's going through my brain. I hear talk of people, I feel the falling rain. I see a man crying, cause the whole world has let him down. Kids are laughing at funny faces of a clown. My mind is like a spring in a clock.
Bio Lin Craig, Kiowa Indijanac, inače veteran Korejskog rata koji je izmislio rock'n'roll. Ako ne verujete meni, pročitajte šta o Lin Craigu i njegovoj ulozi u istoriji rock muzike, kaže Pete Townsend. Čuli smo Lin Craiga u pesmi Falling Rain, a pre toga smo čuli tu istu numeru u izvođenju Karla Blaua sa njegovog prošlogodišnjeg albuma Introducing Karl Blau, koji je na mnoge načine obeležio prošlu sezonu, a producent te ploče bio je Tucker Martin, jedan od tih novih producenata koji daje jedan potpuno novi zvuk rock muzici koju toliko volimo. Rekao smo da je to jedan od dva najbolja kavera u prošloj godini, takozvanih kavera, to jest obrada, a drugi, po mom mišljenju, skromnom, jel, je pesma Wedding Bells, to je pesma Henka Williamsa u interpretaciji Richarda Thompsona, koja se pojavila na albumu Buddy'a Millera Kayamo Session at the Sea. Richard Thompson, legendarni britanski rock muzičar, nekada lider sastava Fairport Convention, čovek koji je na mnoge načine zadužio rock muziku, je zaista napravio jednu potpuno fantastičnu interpretaciju ove country balade Henka Williamsa i prevazišao žanrovske odrednice i od tog jednog malog napeva napravio jednu, rekao bih, pravu neku simfoniju koja nešto vrlo važno govori o svima nama. Evo kako zvuči ta pesma Henka Williamsa u interpretaciji Richarda Thompsona, a odmah potom ćemo čuti i Henka Williamsa u originalnoj verziji te pesme koja se inače zove Wedding Bells. Ovo je Richard Thompson.
Run it down?
Yeah, let's run it down.
Radio Beograd 2.
That you sent me, you wanted me to see you change your name. I couldn't stand to see you wed another, but dear, I hope you're happy just the same.
Since the
Rock and Roll Magazine.
I have the invitation that you sent me. You wanted me to see you change your name. I couldn't stand to see you wed another. But dear, I hope you're happy just the same. Wedding bells are ringing in the chapel. That should be ringing now for you and me. Down the aisle with someone else you're walking. Those wedding bells will never ring for me. I planned a little cottage in the valley. I even bought a little band of gold. I thought someday I'd place it on your finger. But now the future looks so dark and cold. Wedding bells are ringing in the chapel. I hear the children laughing now with glee. At home alone I hang my head in sorrow. For wedding bells will never ring for me. I fancy that I see a bunch of roses. A blossom from an orange tree in your hair. While the organ plays, I love you truly. Please let me pretend that I am there. Wedding bells are ringing in the chapel. Ever since the day you set me free, I knew someday that you would wed another. But wedding bells will never ring for me.
Kakva pesma, bio je ovo Hank Williams, Wedding Bells, Svadbena zvona, njegova pesma iz 50. godina prošlog veka, koju smo pre njega čuli u interpretaciji Richarda Thompsona sa albuma koje je Buddy Miller snimio prošle godine, Kayama Sessions at the Sea. Hank Williams je naravno čovjek koga su zvali Hillbilly Shakespeare, koji je umeo u tim nekim svakodnevnim stvarima da pronađe nešto što je jako važno i što je štastveno kada je u pitanju ljudska egzistencija. To se moglo čuti i u ovoj pesmi koja na prvi pogled zvuči patetično, ali zapravo se radi o nečemu veoma važnom i koje je uzvišeno. Ele, nastavljamo dalje. Dvojica najvećih autora popularnih pesama, bar kada u pitanju Neonska duga i naš pogled na te stvari, su Bob Dylan i Townes Van Zandt. Naravno, i oni su prošle godine doživjeli da njihove pesme se pojave na pločama novih izvođača, pa ćemo vam sada naredne dva segmenta posvetiti ovoj dvojici fantastičnih autora. Prvo ćemo čuti pesmu I Threw It All Away, to je pesma Boba Dilana, naravno. Čućemo interpretaciji memfiskog benda The Bow Keys, koji takođe nudi jednu novu verziju soul muzike. Njihov album Heartaches by Number je ploča koju vam ja toplo preporučujem. I čućete kako oni pevaju tu pesmu Boba Dilana, a potom ćete čuti kako je Dilan 69. godine na albumu Nashville Skyline otpevao tu legendarnu baladu I Throw It All Away. Inače, koliko ste ljubitelji rock muzike, verovatno znate i onu čuvenu verziju ove pesme sastava Yola Tango. Ali večeras The Bow Keys, I Throw It All Away.
Radio Beograd 2.
I once held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel. I treated her like like a fool. I threw it all away, yeah. I threw it all away. Once I had a mountain in the palm of my hand, and rivers that ran through every day.
Duga.
I once held her in my arms. She said she would always stay. I hid mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all I am. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh,
bio Bob Dylan, najveći autor popularnih pesama, aktualni dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Tu pesmi I Threw It All Away sa albuma Nashville Skyline, koji smo pre toga čuli u izvođenju memfiskog benda Bo Keys sa njihovog albuma Heart Attack by the Number, kao jedan od najboljih kavera, odnosno najboljih obrada u prošloj 2016. godini. Posle Boba Dylana na redu je i Townes Van Zandt sa svojom pesmom. Ovog puta ćemo čuti njegovu pesmu Waiting Around to Die u izvođenju Trio The Devil Makes Three sa njihovog potpuno neverovatnog albuma Redemption and Ruin iz prošle godine, sastavljenog od obrada pesama drugih autora. Ova, mislim, Van Zantova se izdvaja i odmah potom slušamo i Van Zanta u toj istoj numeri koja je jedna od najvećih pesama valjda ikad napisanih u popularnoj muzici, sa albuma For the Sake of the Song iz 1968. godine. Ovo su The Devil Makes Three, pesma se zove Waiting Around to Die.
Radio Beograd 2.
Sometimes I don't even know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reasons why. I guess I'll keep a rambling, lots of booze and lots of gambling. It's easier than just waiting around to die. I had a ma, I even had a pa. He hit her with a belt once 'cause she cried. Told him to take care of me, headed back to Tennessee. It was easier than just waiting around to die. I came of age and I met a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and hit it on the slide. I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Was easier than just waiting around to die. Said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. They caught up with me, they drug me back to Tennessee. 4 long years waiting around to die. Now I'm out of prison. Got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. His name is Morphine. He's the nicest thing I seen. Together we're gonna wait around and die. Together we're gonna wait around.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die.
Oh, one time friends I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. But it's easier than just waiting around to die. I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison, I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine, he's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die.
Thomas Van Zandt u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2 u njegovoj legendarnoj pesmi Waiting Around to Die s albuma For the Sake of the Song iz 1968. godine. Pre toga smo čuli tu pesmu interpretaciji trija The Devil Makes Three sa njihovog albuma Redemption and Ruin iz prošle godine. Slušamo najbolje obrade u prošloj godini. Jedna od tih obrada koja je privukla pažnju jeste ona koja se pojavila na fantastičnom albumu guatemalske pevačice Gabi Moreno Illusion. Radi se o pesmi Sam Phillips, nekadašnji suprug je T-Bone Barnett, jedne jako zanimljive autorke popularnih pesama. Radi se o pesmi Sister Rosetta Goes Before Us, koju ćemo sada čuti u interpretaciji Gabi Moreno pod imenom Herman Rosetta. Ta pesma se inače prvi put pojavila na albumu Raising Sand 2007. godine, koje su snimili Robert Plant i Alison Krauss u produkciji T-Bone Barnetta. T-Bone Barnett je svojevremeno volao da pesme svoje supruge uvaljuje svojim, kako bih rekao, izvođačima, i mislim da nije grešio u tome, bar u ovom slučaju nije bilo greške. Alison Krauss je sjajno otpevala pesmu Sister Rosetta Goes Before Us, a ceo naredni segment završit će sama Sam Phillips, koja je godinu dana kasnije, 2008. na svom albumu Don't Do Anything izdala svoju verziju te pesme. Pesma se zove Sister Rosetta Goes Before Us, a ovo je Gabi Moreno.
Pasan hoy, voy con la música sonando en mi piel. Y aunque mi corazón me ha dejado otra vez, con la música yo voy. Secretos sueltos en el aire, al parecer se fue el amor que no encontré. Y aunque la voz de mi fe me ha dejado otra vez, con la música yo voy. Roto está mi corazón y mi alma en dos. La noche me acogió cuando el amor al león que está escondido en la cruz. Perdida estoy. Yo sé que tanto te amé, ahora mi rumbo seguiré.
Neonska duga, rock and roll magazin.
Radio Beograd 2.
Strange things are happening every day. I hear the music up above my head. Through the side of my heart has left me again. I hear music up above. Are written in the sky. Looks like I've lost the love I've never found.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Pre ovih obaveštenja i reklama čuli smo Sam Phillips u pesmi Sister Rosetta, Ghost Before Us, takođe smo čuli Roberta Plant i Alison Krauss u toj istoj numeri i Gabi Moreno koja je na španskom otpevala tu pesmu sa njenog prošlogodišnjeg albuma Illusion, što je i ovu pesmu i donala na repertoar večerašnje emisije u kojoj vam pružamo, emitujemo najbolje takozvane kavere iz 2016. godine. Ova pesma Sam Phillips Sister Rosetta Goes Before Us u interpretaciji Gabi Moreno je svakako tu zaslužila svoje mesto, a početkom prošle godine se pojavio jedan jako zanimljiv album pod imenom Wild Step, snimila ga je grupa The I Don't Cares, koji su činili Juliana Hetfield i Paul Westerberg zajedno sa nekom ekipom muzičara. To su dva legendarna lika iz nekih 80. i 90. godina prošlog veka. Kada je u pitanju alternativna muzika, Paul Westerberg, naravno, lider sastava Replacements u to vreme, a Juliana Hetfield je jedna od zanimljivih pevačica. Snimili su, znači, taj album Wild Step pod imenom The I Don't Cares i na kojem se našla i nova verzija, inače stare Westerbergove pesme Born to Me, koju ćemo mi sada vama da emitujemo, a odmah potom emitujemo i tu, kako bih rekao, staru verziju koja se pojavila na albumu Weekend Gratification Paula Westerberga 1999. godine. Ovo su The I Don't Cares, pesma se zove Born to Me.
Duga.
I can't
and Roll Magazine.
When the loneliest eyes and the emptiest arms finally decide to meet, with a head in a lap and a tongue tied in knots, then the loneliest eyes try and speak. You were born.
Radio Beograd 2.
Beautiful.
Bio veliki heroj rock muzike Paul Westerberg sa albumom Seeking Gratification iz 1999. godine u produkciji Dona Voza. Čuli smo pesmu Born to Me. Ovu istu pesmu je Paul Westerberg izveo sa Julianom Hetfield u okviru sastava The Adelon Cares na album Wild Step prošle godine. I eto, na taj način dođo smo i do kraja naše večerašnje emisije u kojoj smo vam predstavili neke zanimljive i rekao bih dobre obrade starih pesama koje su se pojavile u 2016. godini. Za sam kraj jedna legendarna pesma, ona se zove Born Under the Bad Sign, napisao je William Bell. I prvi je izveo Albert King na istoimenom albumu, ja mislim 67. godine. Postoji ona čuvena verzija grupe Cream koju vam ovog puta nećemo emitovati. U realizaciji večerašnje emisije pomagali su mi Bojan Šterling kao tonski realizator i Rado Ćorović kao organizator. I to bi bilo sve što se tiče večerašnjeg izdanja Neonske duge. Ovo je William Bell, pesma je apsolutno fantastična, zove se Born Under the Bad Sign. Laku noć, prijatno.
Neonska duga.
Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble, my only friend. Been on my own since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. I can't read, didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Wine and women is all I crave. A big-legged woman's gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all.
Rock'n'Roll magazine. Neonska duga. Call.
Tell you I will never.